Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Elektrifisering av sokkelen jo høl i huet. Det som å elektrifisere vindmøller. Altså det interessante at folk skjønner. Blir dømt, satt i fengsel. Jeg satt i 8 måneder. Jeg ser ikke noen politisk sak i dag som har den samme sprengkraften som strømprisen. Noe av det første han sa da vi begynte å jobbe sammen at undervurdere aldri velgerne.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Trygve Tambørstuen tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, men også en kraftig kritiker av regjeringens håndtering av strømpriskrisen.
Hvem har skylden i de høye strømprisene?
Det mange. Det har skjedd en utvikling som både politikerne har abdisert på en måte etter at energiloven ble vedtatt. Og så har internasjonale finansielle spekulanter utnyttet det mulighetsrommet som en verdens mest liberale energilov åpnet. Og så har norske tilsynsorganer og norske statsselskaper til dels jobbet sammen med disse internasjonale finansielle spekulantene og etablert et system som jo, jeg tror alle ser, dysfunksjonelt.
Men det norske Arbeiderpartiet har jo vært instrumental i å skape Nordpool, som det vi snakker om her. Altså, hvordan kan et sosialdemokratisk parti stå bak dette?
Jeg tror ikke en innså hva som skulle skje, fordi at energiloven var jo utgangspunktet laget for å fjerne lokale monopoler. At du som strømkjøper skulle kunne kjøpe strøm fra leverandører over hele landet. Statnett Marked ble jo da etablert i 1993 for å være omsetningssentralen for norsk kraft. Og så slapp en Statnett løs i alt for stor grad etter mitt skjønn. Det var greit å invitere de andre nordiske nettselskapene inn i Nordpool. Men det at den da etter hvert forberedte integrasjonen i et europeisk energimarked ved å begynne å handle strøm i euro tidlig på 2000-tallet, ved å selge den finansielle kraftbørsen til Nasdaq i 2010, og ved å fullføre og selge 66% av den fysiske kraftbørsen til Euronext i 2019, så har vi fått det systemet som vi har nå.
Altså, du beskriver på en måte en reise hvor vi, i gamle dager, bodde du i Bergen, så kjøpte du strømmen fra Bergen Lysverker. Og så kunne du være irritert over at disse lokale energiverkene var ganske tungrodde og hadde mye penger de brukte internt, og det var noe av grunnen til at man ønsket på en måte å rive litt løs på det. Men så har man endt opp med at det som i utgangspunktet påstand nesten egner seg som et naturlig monopol, har blitt på en måte bare børsbasert prising av energi. Det kan jo umulig være noen som forstod at det kom til å bli sånn.
Jeg tror noen har forstått og har utnyttet mulighetsrommet, men jeg tror ikke politikerne skjønte det før veldig sent. Og det er der jeg mener at for eksempel da Statnett har bidratt ved å feilinformere, for eksempel om effekten av disse to nye kablene, som gjorde at Stortinget var med på det, men det viser seg jo ettertid på helt feil premisser.
Og hvorfor innrømmer du det ikke? Altså, dette vedtaket i Stortinget var jo på en måte at de gikk inn for dette, gitt at det skulle være på en måte under statlig styring, og så er det på en måte å vise at det er det ikke. Kan ikke bare si at vi tok feil?
Det er ikke lett det, vet du.
men altså...
Men energikommisjonen har jo langt på vei sagt det.
Ja. Men Jonas, han står jo fortsatt veldig klar på at disse to, eller disse kablene, både til Tyskland og til UK, at det er bra, og det må fortsette. Hva mener du om det?
Får jeg lov til å bare dra et lite historisk bilde der, fordi at vi har jo nå i 63 år hatt kraftutveksling med andre land, men det har vært en gjensidig utveksling, som begynte med at vi, fordi vi har denne vidunderlige magasineringsmuligheten på norsk vannkraft, kunne levere vannkraft til andre land gjennom hele døgnet, Mens svenskene for eksempel, som produserte på kjernekraft og varmekraft, de måtte kjøre på samme frekvens, og derfor så kunne de levere til oss når vi magasinerte. Og det har for så vidt vært prinsippet fram til disse to nye kablene kom i stand. Delvis økte de jo kapasiteten enormt i forhold til de 15 vi hadde på forhånd. Og delvis har en overlatt styringen av flyten av kraft i disse to kablene til markedsaktørene, som det heter, altså kraftbørsene og strømselgerne. Og det er det som er hovedutfordringen, fordi det viser seg å bli rene eksportkabler. Men til tross for det, så er det jo bare det er mindre enn 1% norsk vannkraft representerer av det totale europeiske elektrisitetsmarkedet. Men den lille skvetten, som jeg kaller det, som vi da handler med i dette europeiske markedet, setter jo da prisen på norsk vannkraft, utifra at det er den dyreste kilowattimen som det er mulig å oppdrive et eller annet sted i Europa, som hele tiden setter prisen, også for norsk vannkraft, brukt i Norge.
Men er ikke problemet kablene, ikke at det er fri konkurranse på altså denne børsen? For altså, før kablene så var det jo, hadde vi jo ikke dette problemet.
Nei, kablene har øket kapasiteten.
Ja.
Og derfor så blir det et økende volum som etter hvert skal handles i dette markedet. Og jeg har jo en mistanke om at norsk kraftbransje, når de nå roper om at vi må bygge ut så mye mer kraft, ser for seg at vi skal fortsette å øke råeksporten av kraft, som er stikk i strid med den 100-årige tradisjonen vi har for å bruke vannkraft til å foredle produkter, som gir den gamle generaldirektøren i Norsk Hydro og Bær, hadde jo et regnestykke hvor han sier at 1 kWh brukt i Norge skaper 22 ganger flere arbeidsplasser enn hvis vi eksporterer strøm. Men det er det vi nå ser konturen av, at kraftbransjen vil.
Jeg tror du at regjeringen gleder seg til å behandle denne konsesjonssøknaden fra NorthConnect, som nå ligger i skuffen, men som må tas opp igjen?
Jeg vil jo ikke tro det.
Men det prinsippet løfter nå på verdiskaping. Du er jo på en måte noe så sjelden som både en tidlig politiker og forretningsmann. Og da har jeg lyst til å høre ditt syn på en diskusjon som er nå. For du kunne tenkt deg at hvis du sa at en kilowattime var verdt 2 kroner, for eksempel, mens norsk industri ikke klarer å skape verdier hvis de må betale 2 kroner per kilowattime, er det da verdiødeleggende, er det verdiskapende at vi likevel har en industri som driver på med det? Altså, skaper vi reelle verdier hvis vi egentlig kunne solgt strømmen dyrt?
Jeg synes problemstillingen er hypotetisk, fordi at heldigvis så har jo kraftintensiv industri fremdeles fram til 2030 veldig gunstige kraftpriser.
Mm.
Og jeg håper jo at den innen den tid har tatt til vettet og sørger for at norsk industri, norsk næringsliv får konkurransekraftige kraftpriser. Mm. For det har jo vært det eneste konkurransefordelen på en måte vi har hatt.
Mm.
Og nå er vi i ferd med å skusle den bort, og skjer det, så får vi en industrirasering, vi får en distriktsrasering. Vi kommer ikke til å få noen ny grønn industri, mm. fordi at tyskerne legger jo nå opp til å støvsuge markedet for nye industrier med sin heftige subsidiering av strøm i Tyskland.
Mm.
Og Bidens pakke i USA, som tar sikte på å subsidiere industriutvikling, mm. har samme effekt.
Mm.
Så, og det er jo nå av tankekorset at vi som står utenfor EU,
mm.
og har et handlingsrom, ikke bruker det når vi ser at EU-medlemmer som Tyskland, Frankrike, bruker dette handlingsrommet til fulle.
Men tida går jo fort, altså nå er vi i 2023. Ta Hydro, bundet strømmen på 30 øre per kilowattime til 2030. De bruker 17 milliarder kilowattimer i året. Så la oss si at det bare steg til 1 krone, så er det 17 milliarder kroner av Hydros bunnlinje. Altså, det er ikke så lenge til. Det er ganske skrekkelige scenarier.
Ja. Og det er derfor jeg tror det er viktig å fokusere på dette med at hvis vi ikke klarer å få bukt med dette nå, så får vi en industrirasering. Fordi både etablert industri og de som tenker på å skape ny industri i Norge ser jo dette bildet.
Ok, men Hva løsningen? Altså, kablene jo der. Vi en del av dette markedet. Vi har jo forpliktelser. Altså, men hva løsningen?
Altså, den alternative energikommisjonen sa jo at det tre ting som må gjøres. Det første at vi frikobler norsk vannkraft fra det europeiske markedet. Det betyr rett og slett at vi dekker behovet for strøm til forbrukere og industri i Norge, og setter en pris på det som reflekterer kostnader. Og så kan vi eksportere det som måtte være av overskudd. Og vi har jo i 52 av de 63 årene vi har hatt kraftutveksling med utlandet, så har vi hatt nettoeksport. Punkt to, staten må ta tilbake disse to kraftbørsene. Det er jo hull i huet at staten har gitt fra seg eiendomsretten til disse omsetningssentralene, hvor altså for eksempel Nordpool omsatte for 482 milliarder i fjor. Og de får jo provisjon på hver eneste kilowattime som går gjennom det systemet. Det solgte altså Statnett for rundt 3 milliarder, både den fysiske og finansielle kraftbørsen. Og da får en enten kjøpe tilbake, om du må betale 10 milliarder for å kjøpe tilbake, så er det en god deal uansett. Eller du får bruke legale rettigheter. Og det tredje dette med at du må reforhandle disse kabelavtalene på de to siste kablene, slik at vi har styring med hva som går ut og inn. Og jeg tror for eksempel britene ville vært interessert i det, for vi kunne avtalt med dem at, la oss si 60 døgn i året, kan vi ta imot vindkraft. Når det blåser som verst i England, så kan vi ta imot vindkraft og betale den prisen som vi da har satt for norsk vannkraft brukt i Norge. Nå i høst måtte de jo dumpe vindkraften sin til nesten null, når de fikk den gjennom til Norge. Vi kunne gjort en deal med dem og sagt at vi tar imot vindkraft i 60 døgn, og så garanterer vi dere at dere får vannkraft fra oss gjennom denne kabelen når det ikke blåser og det ikke har sol.
Men er du ikke redd for, ok, det er mulig at du har rett der, jeg har ikke tenkt på det, men er du ikke redd for den provokasjonen det er overfor EU, overfor Tyskland, overfor også UK, fordi de sliter jo vanvittig med enda høyere priser enn det vi har.
Men dette er jo selvforskyldt. Vi kan ikke ta på oss det hele og fulle ansvar for at en del land i Europa har ført en feilslått energipolitikk. Og jeg bruker to tall nå som illustrerer den norske forhandlingsstyrken. Vi eksporterte i fjor gass for 1222 milliarder. Vi eksporterte strøm for 38 milliarder.
Mm-hmm. Men ok, vi...
Og det går ikke på å si at vi skal stoppe gassleveranser. Men så fort du bringer fram dette tallet, så ser jo Europa at, herregud, Norge bidrar jo til de grader liksom, til energiforsyning.
Men ok, det skal settes i gang masse tiltak, grønne tiltak. Vi skal elektrifisere sokkelen. Altså, det er mye som skal skje de neste 10-20 årene. Vi trenger masse energi og kraft til å sette i gang alt dette. Hvor skal vi få det fra hvis vi bare kutter Europa helt ut? Så vi har jo ikke nok til i dag.
Jo, jeg mener jo at, og jeg skal gi noen tall på hva vi kan gjøre. Elektrifisering av sokkelen er jo høl i huet.
Det er jo helt i huet, og det er jo ingen egentlig som virkelig kan argumentere for det.
Nei. Det er jo stokk dumt å sende elektrisitet fra land til en energifabrikk.
Det er det.
Det er som å elektrifisere vindmøller. Det er ingen gudslov som har begynt å tenke på det.
Eller er det som å ha en elbil, og så har du et sånt bensinaggregat ved siden når du kjører? Er det, ja.
Eller å kjøre såkalt disse elektriske aggregatene, boremaskiner og sånt på diesel. Der kan du ta bort 10-15 TWh. Og det interessante med den elektrifiseringen av sokkelen er jo at det er vi som forbrukere og skattebetalere som betaler regningen, først gjennom skatteregimet. 78% av investeringen dekkes av staten, det vil si oss. Så betaler vi som nettkunder for nettutvidelsene med høyere nettariffer, og så betaler vi høyere strømpriser. Så vi får altså tre ganger kostnader overført til skattebetalerne.
Og bare for å sette tall i en sammenheng, så er jo da elektrifisering av sokkelen, det er nesten halvparten av det norske husholdninger bruker strøm. Ja. Det er veldig mye strøm det snakker om.
Ja.
Mm. Men bare for, altså, men 78% skatt på olje, det har jo gjort oss godt da. Altså, vi, ja, vi har jo tjent på det de siste...
Jo, men her er jo poenget at, at du betaler på elektrifiseringen.
Jo, jo, jeg er enig.
Men staten bare, tar 78% av investeringen.
Ja, no, det har vi også gjort i oljeindustrien, det har vist seg å lønne seg da.
Ja.
Så, ja.
Men det å sende strøm fra land til en energifabrikk,
ja. Ja.
Er ikke spesielt lurt.
Nei.
Som du hører så har Ole litt tungt for deg, men, men du, du er jo...
Og så mener jeg, hvis jeg får lov til å si det også, at ved å fokusere nå på oppgradering av eksisterende vannkraftverk, så kunne du tatt ut mellom 10 og 15 TWh ganske enkelt. Det ligger 100 prosjekter som er klar til å bli gjennomført. Det ligger for så vidt stimulansepakker, bortsett fra denne toppskatten på superprofitt som blir innført nå. Men under normale forhold så vil altså det kunne utløse en betydelig ny kraftmengde uten naturinngrep.
Ok, så det innebærer ikke at man må gå på disse verna vassdagene?
Nei.
Holder det utenfor?
Okay. Nye turbiner, nytt utstyr, fordi kraftverkene i Norge begynner jo nå å bli 40, 60, 70 år gamle.
Men du, vi nevnte fra starten at du jo var statssekretær for Arbeiderpartiet, og du er fortsatt partimedlem, og du drar rundt i partiet. Hvis du skal gi en stemningsrapport fra Arbeiderpartiet, er medlemmene opptatt av hva de selv betaler i strøm, eller er de opptatt av hvor viktig det er med utlandskabler for å hjelpe til med det grønne skiftet i Europa?
Altså det interessante er at folk skjønner. Jeg hadde jo Bjart Meyer-Gjerde som statsråd i Olje- og energidepartementet, og Bjartmar sa... Noe av det første han sa da vi begynte å jobbe sammen er at undervurderer aldri velgerne.
Mm.
Og i denne kraftdebatten så er min erfaring at folk skjønner hva som har skjedd. Folk skjønner hva vi er nødt til å gjøre hvis vi skal få bukt med strømprisene. Og folk er ikke med på resonemangene om at vi må bygge mer og raskere.
Men altså, nå skal det jo være en debatt innad i Arbeiderpartiet på fylkeslagsplan, og så er det jo landsmøte til våren. Men når vi hører da statsministeren bruke ord som det er nostalgi i debatten, han sier også at jeg tror debatten blir mer og mer opplyst. Er det en arroganse som er veldig lite klok vi ser og hører nå?
Jeg vil ikke karakterisere det, men debatten har jo fra regjeringens side vært preget av fornektelser. Og på et tidspunkt så vil det komme veldig godt til syne, tror jeg.
Du tror det kommer et opprør på landsmøter? Ja.
Det vil i hvert fall bli en viktig sak der, for jeg ser ikke noen politisk sak i dag som har den samme sprengkraften som strømprisene. Og det er klart at de har det fordi at det går jo på, den er det mest inflasjonsdrivende elementet. Inflasjon skaper nye forskjeller, og dermed også nye konflikter. Og så har det noe grunnleggende ved seg i forhold til politisk tillit. Altså folk mister tillit til politikere og til styringsverket, hvis en ser at fornektelser fører til at det går gærent av sted.
For vi har nå rekordhøye strømpriser, og hvis ikke vi gjør noe, så kommer vi til å ha rekordhøye strømpriser i mange, mange år frem.
Ja.
Regjeringen gjør ingenting, altså er de handlingslamma?
Ja. På strømpriser, ja.
Men jeg prøvde å leke litt psykolog. Jeg fulgte med den debatten hvor Jan Kjærstad stilte, synes jeg, en velskrevet to sider i Aftenposten, hvor han stilte spørsmål om strømsituasjonen. Og han, etter mitt ringesyn, forstod og stilte gode spørsmål. Så fikk han et svar fra statsministeren, som jeg leste 10 ganger, og som jeg rett og slett ikke forstår. Jeg forstår ikke hva det er han prøver å kommunisere. Så når vi sier handlingsnammer, er det sånn at de faktisk vil, ønsker de lavere strømpriser, eller ønsker de egentlig å ha strømprisene der de er?
Jeg skal ikke gå inn i huet på folk, men jeg tror det er to-tre ting som preger Arbeiderpartiets ledelse. Og det første er at en er veldig opptatt av ikke å provosere EU. Og det er jo litt påfallende i og med at vi har dette handlingsrommet, og jeg var jo med da Gro etter å ha signert EØS-avtalen, sa at vi har jo ikke fremforhandlet vetoretten uten å skulle ville bruke den. Og vi ser jo at andre EØS-land bruker vetorett i saker som nå pågår i forhold til Brussel. Så hvis jeg tror det er et spørsmål rett og slett om politisk mot, politisk vilje. Jeg sier av og til at, og dette er jo et Gerhardsens utsagn, han ble jo spurt mot slutten av sitt liv om hva det viktigste han hadde oppnådd med sin politikk var, og han svarte at det viktigste er at arbeidsfolk ikke trenger så mye lua i hånden lenger. Mm. Men en får jo inntrykk av at vi nå står med lua i hånda i forhold til EU. På et område hvor altså norsk vannkraft er så unik. Jeg nevnte magasineringsmulighetene som er helt unike, pluss det faktum at altså norsk vannkraft utgjør under 1% av dette europeiske elektrisitetsmarkedet som vi er en del av i dette algoritmestyrte, auksjonsbaserte børssystemet.
Men bare de tallene gir meg der. Altså, det ene er jo på en måte bare å si at magasinering er jo naturens batterier. Vi har helt fantastiske ressurser på det. Men det andre er det du sier med vår andel av den totale kraftproduksjonen i Europa. Et argument jeg ikke begriper, det er at hvis vi skal fortsette som nå å eksportere strøm, så la oss som de tror at hvis vi bare bygger ut veldig mye, så vil vi på en måte gjøre noe med prisene, men det er jo helt utenkelig. Da må vi produsere 100 ganger mer da.
Ja. Det er jo koblingen til dette algoritmestyrte, auksjonsbaserte børssystemet som er problemet.
Mm.
Og jeg mener at regjeringer for lengst burde ha tatt opp med EU at vi skal frikoble norsk vannkraft fra dette systemet. Ursula von der Leyen sa jo i slutten av august at dette er et dysfunksjonelt system som vi må fjerne. Det er jo ingen norsk politiker som har tatt denne på ordet.
Nei.
Til tross for at vi sitter med den energiressursen som virkelig kunne kobles fritt.
Jo, men altså, det er krig i Europa nå. Det er jo ikke noe tvil om at vi har tjent rått på den krigen. Er det ikke sånn, det er ikke veldig provoserende da, at vi kommer det nå, ok, vi har litt høye strømpriser og sånt, og så plutselig skal vi bare koble oss av det fellesskapet, sånn som EU ser det da, hvis du snur rundt og ser det fra deres side, at vi kommer nå, altså pengene renner jo inn, altså nå har vi 14 000 milliarder, altså forrige uke var det 13.004, så fikk det litt tilsvig av ny kapital her og sånn, 14 000 milliarder i oljefondet.
Men det er, for norske politikere, så mener jeg det er grunnleggende viktig å balansere internasjonale hensyn som vi selvfølgelig skal ta. Og det gjør vi jo i høyeste grad. Vi skrudde jo opp gasseksporten med 100 TWh i 2022. Og ivareta nasjonale interesser, når du tenker på vannkraften som altså er møysommelig bygget opp gjennom mer enn 100 år, gjennom slit, gjennom tunge investeringer som kommuner, fylker, stat har tatt. Og så forskusler vi den fordelen i en slags misforstått interesse med land i Europa som har ført en feil energipolitikk, som har blandet sammen klimapolitikk og energipolitikk på en måte som har ført dem ut i et uføre. Det er der vi er nødt til å balansere. Og jeg mener at norske politikere i den nåværende situasjonen tar for lite hensyn til de nasjonale interessene, fordi husker vi bor i verdens kaldeste og svarteste land. Strøm er et velferdskode som skal prises basert på kostnader. Og for industrien, det er som jeg sier den eneste konkurransefordelen vi har i forhold til verden.
Jeg sliter med argumentet, for jeg tenker at det er jo ikke sånn at man ikke skal eksportere overskuddstrøm til Europa. Vi kan til og med eksportere like mye som vi gjør nå. Men det er ikke noe grunn til at vi skal betale de samme prisene i Norge allikevel. Og så skjønner jeg ikke argumentasjonen som er sånn, hvis ikke vi har strømpriser på 6 kroner per kilowattime, så vil ikke folk spare strøm. Herregud, 1 krone per kilowattime er penger det også. Altså, folk har strømregninger, folk sparer det de kan på strøm.
Og vi så jo at fra 2021 til 2022 gikk jo forbruket ned med 8 TWh i Norge.
Mm.
Det viser jo prissensitivitet. Og jeg sier ikke at du... Altså, gå tilbake til 2020, som var et ganske normalt år med god fortjeneste for alle aktørene i kraftbransjen også. Da fikk kraftverkene 21 øre per kWh. Netteierne fikk 28 øre, og staten tok 31 øre. Da var totalpris med alle avgifter 80 øre. I gjennomsnitt. Det er det nivået som gir god fortjeneste for kraftprodusentene og også gir insentiv til å oppgradere, forbedre, drive et godt vitlig vedlikehold. Og så må staten vurdere hvor mye en skal ta inn i avgifter. Men det er det leie, og når vi diskuterer strømpriser så har vi lett for å glemme nettelementet som altså er høyere enn strømprisen var i 2020, og dette med avgiftene som du også har å spille på.
Og da alle sparer jo strøm da, altså, alle vil jo gå inn for å spare strøm, for det koster jo penger, og så er diskusjonen, kommer vi til å spare enda veldig mye mer strøm om det koster 30 øre mer? Jeg tror ikke det, jeg tror på en måte ideen er at koster det penger, så forsøker du å begrense kosten. Men du, til partiet igjen, eller egentlig til stemningen blant velgerne, fordi at jeg er enig med deg i at det er ingen saker nå som er så eksplosiv som strømprisen, det baserer jeg nettavisen interessen på tingene. Og så var det i periode så store forbannelser at det ble startet store Facebook-grupper og demonstrasjoner. Nå er min følelse at folk er på en måte, de har fått litt apati og politikerforakt og ikke noe tro på styringssystemene, men de er ikke noe begeistret for dagens regjering av den grunn. Så forbannelsen er der, men viljen til å gå på demonstrasjoner er kanskje lavere. Er det det du ser, eller det? Ser du et annet bilde?
Nei, det er nok en riktig vurdering, og nordmenn har jo en tendens til å tåle mye hvis det går litt over tid.
Ja. Ja, ja. Men ok.
Og så har vi jo strømstøtten, selvfølgelig, som et plaster på såret, som bidrar nå i en kort periode, men som jo ikke løser noe grunnleggende. Det er et systemproblem, og systemet må endres.
Jeg tror jo ikke at de ser forbannelsene, eller de forstår ikke dybden i den, for folk har jo fått strømregninger som er kjempehøye, selv med strømstøtte. Mm. Og det, folk ser jo det. Mm. De må forholde seg til realiteter, ikke myter om at liksom 90% over 70 gjør det ikke, så det er rett og slett ikke sant, og det ser de når de får regninger.
Mm. Og så er det jo inflasjon, og så er det rentestigning, så det er jo mye som kommer ut av dette. Men Gunnar og jeg, vi kjenner jo til Trygve Tammerstuen. Men det er jo ikke alle som gjør det, så i hvert fall som er litt yngre på vår alder opp, så gjør de det. Så hvem er Trygve Tammerstuen? Hvorfor sitter du her nå?
Nei, det er et godt spørsmål. Nei, jeg ble jo født på Otta i en arbeiderfamilie, og har veldig sterke bånd til arbeiderbevegelsen. Og så har jeg vært eksponelt heldig i livet, med å være på riktig sted til riktig tid på en måte, og så har jeg hatt disiplin til å utnytte de mulighetene.
Ja, for du var jo statssekretær og Bjartmar Gjerdes egentlig sånn høyre hånd i 8 år på 70-tallet, var statssekretær for Arbeiderpartiet da, Industridepartementet, du var med oljeindustrien på 80-tallet og var sjef da for et amerikansk oljeselskap her. Så har du jo vært videre inn på Telekom. Du var den første styreformannen, i hvert fall prosjektlederen for Netcom, og gjort mye rart. Men alt har jo ikke vært, altså du sier du har vært på rett tid til, ikke sant, og klart å utnytte det, men det er jo ikke alltid at du har vært på rett sted.
Nei.
For du har jo, livet ditt har jo vært i Bølgedalen. Kan du fortelle litt om hvor tøft det har vært fra tid til annen?
Jeg startet jo et mobilselskap i Ghana, som er et rent eventyr, og ble på det tidspunktet, etter at vi hadde etablert et veldig vellykket mobilselskap i Ghana, beskyldt for å ha beriket meg uriktig på overføringer for aksjer i det selskapet. Jeg hadde med en partner der som løste meg ut etter hvert. Ble dømt, satt i fengsel, tok det som en veldig interessant erfaring, for det er veldig få mennesker med, kall det mine ressurser, da, som får oppleve det. Ja. Og var veldig åpen om det, og har klart å komme gjennom det på en, synes jeg, en veldig god måte, fordi jeg har vært åpen om det, fordi jeg også så alle de skjebnene som sitter i norske fengsler og som får veldig liten hjelp til å komme seg inn i et bedre liv.
Hvor lenge satt du og hvor sonet du?
Jeg satt i 8 måneder på 3 forskjellige steder.
8 måneder fengsel, for oss satt på seg heldigvis Panky Bore, som ikke har satt I fengsel. Hvordan det å sitte 8 måneder I fengsel?
Du må forberede deg på det. Og I ettertid så har jeg sett på det som en interessant erfaring rett og slett, fordi at nå, jeg kan si at intet menneskelig meg fremmed. og den stygge behandlingen som vi gir en del unge mennesker som har utfordringer med misbruk, som ikke får noen hjelp, som gjengangere I fengsler, noe av det sterkeste som jeg har opplevd. Og jeg har forsøkt å hjelpe mange av dem, for de får ikke noe hjelp ellers.
Hva syn fikk du på kriminalomsorg og fengselets funksjon?
Det har jeg ikke lyst til å si noe veldig sterkt om, men det klart at det enorme forbedringsmuligheter I kriminalomsorgen.
Ja, for en ting jo forbedring I kriminalomsorgen, men det andre jo, vi har jo sett den siste tiden at folk har blitt feilaktig dømt for å sotte inne.
Det det andre. 20 år. At min tiltro til rettsapparatet ble jo veldig redusert. Jeg fikk jo en betydelig erstatning fra staten fordi de innrømmet I ettertid, riktig nok da 3 år etter at jeg var ute av fengsel, at det var begått feil. Så min tiltro til det norske rettssystemet kraftig redusert.
Men altså, la meg sitere deg. Jeg har grått, jeg har sparket I vegger, jeg har fortalt om sømløshet, depresjon og angst. Helt ærlig nå, hva har alt dette gjort med deg som person?
Når du kommer gjennom det uten alt for store sår, så det jo du blir sterkere. Og det det har gjort med meg nok at jeg blitt enda flinkere til å prøve å se andre menneskers lidelser. Og det jo dessverre veldig mange som når de får et så høyt fall, for eksempel begår selvmord. Og det skyldes jo, mener jeg, at en kanskje har for få ankerfester I livet. At du på en måte så opptatt av denne posisjonen du har hatt, at du tror ikke det noe annet som kan holde deg I livet.
Var du så lavt nede, du?
Nei.
Du har jo egentlig alltid figurert som en steier. Du er jo virkelig en type steier. Og du har jo vært I mange skumle miljøer, ikke bare I Arbeiderpartiet, men også I Friidrettsforbundet. Og jeg går til og med I Banetele. Du har rotet deg bort i hele jernbaneverket. Follobanen. Det burde vel stå med gullskrift I norsk jernbanepolitikk.
Det som forundrer meg, basert på erfaringen min fra oljevirksomhet, jo at vi I statlig sammenheng nå ser så mange prosjekter som delvis blir forferdelig mye dyrere og som opplever veldig mange feil. Jeg var med da Statfjord B-skandalen ble rullet opp. Det ble jo en veldig vekker for oljeindustrien. Da satte vi ned denne Johannes Moe-kommisjonen, som gikk gjennom absolutt alle elementer I styringen av prosjektet. De kom med en rekke forbedringsforslag som ble fulgt opp, og som jo har gjort at offshore-prosjekter etter det stort sett har holdt seg både på tid og kost. Og jeg tror vi for liten grad har brukt erfaringene derfra.
Vi har jo Ola Selvåg her, og vi snakket litt om... Når du tar milliardprosjekter, så forventer du jo på en måte at de skal komme omtrent som du har planlagt det, ikke sant? Mens Follobanen, det vannforsyninger I Oslo, det Fornebubanen, hver gang det stort prosjekt, så bare sprekker noe så enormt, uten at noen egentlig har ansvar. Folk flest må jo bli forbannet av det de ser.
Det har jo også, som du sier, med ansvarsforhold å gjøre. Mm. At vi har fått en kultur der du ikke lenger på en måte blir stilt til ansvar på en ordentlig måte når du leder prosjekter av den typen som går gærent.
Men du, har du noen råd når vi først inne på tog og jernbane og sånn? Heldigvis så bor jeg i byen, så jeg går og går og går. Jeg slipper å ta tog, men jeg registrerer jo at det jo forsinkelser nesten hver dag. Altså, hva må til for at det der skal begynne å fungere?
Det vil jeg ikke prøve å tenke om, men jeg har lyst til å si at jeg er jo nå styreleder i et selskap som prøver å få til en rask jernbane Oslo-Stockholm. Hvor tanken er å få til en jernbane som gjør at du kan reise mellom de to hovedstedene på under 3 timer med tog. Og der har vi jo foreslått at vi skal bruke den konsesjonsmodellen som vi har erfaring med fra Nordsjøen, og rett og slett invitere internasjonale selskaper til å være med og planlegge, bygge og drifte og finansiere. Fordi jeg tror at vi har veldig godt av å få impulser utenfra. Vi, altså gjennomgående før Follo-tunnelen, så bygget vi jo jernbane og vei i Norge 50% dyrere per meter enn svenskene, for eksempel. Og det er ikke på grunn av naturforhold eller klima og sånn. Og det å få inn nye impulser, tror jeg betyr veldig mye i disse sammenhengene.
Hva må til for at Arbeiderpartiet og Jonas kommer over 36,9% igjen?
Jeg mener at den må tilbake til... Altså Gudmund Hernes sier det på en veldig god måte. Han sier at det nye er mer av det gamle. Det er ikke nødvendig å finne opp alt på nytt, liksom, selv om vi står overfor nye utfordringer. Vi kan lære veldig mye av måter vi har gjort det på før. Og jeg bruker jo eksempler fra da vi laget oljepolitikken. Da sto vi ikke med lua i hånden overfor noen. Og da fant vi jo på virkemidler når vi ønsket å oppnå politiske mål. Vi sa for eksempel at vi skal ha 75% av leveransene til norsk sokkel fra norske leverandører. Det var helt utenkelig i 1978 da vi sa det. Men så sa vi at vi skal ha et sett av virkemidler som gjør at dette kan oppnås, hvor vi stiller krav til utenlandske selskaper om overføring av teknologi, og vi aksepterte at tilbud fra norske leverandører kunne være marginalt høyere i en overgangsperiode og sånn. Jeg tror vi må tilbake til å ville bruke denne typen virkemidler når vi først vil oppnå det. Det nye er mer av det gamle.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.